Tiaretra mpianakavy ny finoana amin'ity alahady ny baiboly ity. Ny boky ny Isaia toko fahadimy amin'ny dimampolo andininy fahenina hatramin'ny andininy faraiky ambiny folo, avy ao no isotoanantsika ny afatra riavana. Dia mbola napaka ao amponareo hatrany any ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izao toko fahadimy amin'ny dimampolo izao riavana dia miavaka satria antsoina maro hoe filazantsara ny testamenta taloha. Izay no iantsoan'ny manam-pahaizana sy ny maro izao toko fahadimy amin'ny dimampolo amin'ny Isaia izao sy izay rehetra mitovitovy aminy. Ny andalan-tsoratra masina manoloana antsika moa ny andinin'ny fahaenina hatramin'ny iraika ambin'ny folo dia mifono antso, mifono fitaomana. Izay no hitantsika ao, ary manamarina izany moa ireo teny miverimberina izay manambara izany antso ho antsika. Araka izany ravana dia misy antso lehibe ampitaina amintsika avy amin'izao soratra masina izao. Ny antso lehibe voalohany ho antsika ravana dia manao hoe manatona an'Andriamanitra fa izy irery no afaka hanavotra antsika. Manatona an'Andriamanitra fa izy irery no afaka hanavotra antsika. Hitantsika eo amin'ny andininy fahenina sy ny andininy fahafito izany, vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitadiavan' Jehovah dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hafoy ny lalany, ary ny tsy marina hafoy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehovah ireny famindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamanitrantsika fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy. Manatona an'Andriamanitra fa izy rery no afaka hanavotra antsika. Raha mijery ny toejavanisy tamin'ny fotoana nisehoany izao afatra izao isika ravana dia tao anatin'ny fahababoana tamin'ny Babilôna ny zanak'Israely. Kanefa na eo aza izany fanandevozana sy fahaterenany atra tamin'izy ireo izany, dia efa manakaiky kosa ny fanavotana sy ny fodiana any Jerosalema. Efa manakaiky ny fahafahana. Kanefa mialoha izany fanavotana izany dia takiana ny fiverenana, ny fitadiavana an'Andriamanitra, ny fiantsoana ny anarana, satria Jehovah irery no mpamonjy. Dia ohatra ny mahavariana eto no hoe mitadiavan' Jehovah dia ny mbola hita izy, satria ny hita indray ve moa no tadiavana? Kanefa rehefa mijery ny fiainantsika andavanandro isika dia tokony tsy gaga ihany, satria ny eo akaiky any any matetika no tsy dia mataitra sy tsy dia rarahina loatra. Eto izany any ravana, eo ny tompo, velona ny tompo, eo anilantsika mandrakariva izy. Izy no afaka manavotra antsika, afaka manolotsaina antsika, afaka manafaka antsika. Kanefa izy matetika no tsy dia raraintsika loatra. Vondana efa izy ny hamany olona antsika raha manatona anazy isika, raha manatona azy isika. Tsy mora amintsika nefa izany, satria mitaky fandavan-tena, mitaky finiavana, mitaky fahafoizan-tena. Fanapaha-kevitra avy amintsika mihitsy no takina amin'izany fanatonanan'Andriamanitra izany. Eo amin'ny andininy fahafito moa dia ambara hoe aoka ny ratsy ahafoy ny lalana. Izany dia midika hoe mibeba aoka izay ny fanao ratsy rehetra, na amin'ny endrin'inona na amin'ny endrin'inona. Ireto zanak'Israely reto moa dia tratran'ny fanompotsampy rehefa nonona tany Babilôna, ka lasa nanompo ireo Andriamanitra, ka izay ny taomanazy hoe aoka ny ratsy fanahy ahafoy ny lalana. Hitantsika ihany koa ny hoe ary ny tsy marina ahafoy ny heviny. Midika izany fa izay fisainana hafahafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia hatsahatra. Amin'ny andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy moa dia milaza hoe andiny hoe ovakitsika andininy fahavalo sy ny andininy fahasivy: fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako, ho Jehovah. Fa tahaka ny avo ny lanitra noho ny tany, no avo ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Izany dia midika fa manana fisaina antsika isika izay mety tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, kanefa raha manatona azy isika dia mety ho mazava kokoa hoe ay, izao izany no antony na tonga ity zavatra ity teo amin'ny fiainako. Voankazo teto avokoa izany ravana, na ny saina, na ny fikasana, na ny fiheverana, na ny sitrapo. Izany rehetra izany a dia taona sy antsoina mba ho any amin'Andriamanitra. Ry havana, manatona an'Andriamanitra fa izy irery no afaka hanavitra antsika. Mila fanavotana antsika, mila fanafahana migeza maro samihafa isika, mila fanafahana amin'ny fahoriana samihafa isika. Ny vahaolana manatona an'Andriamanitra, aza mitady vahaolana hafa intsony aratsaharo izay fiheverana mitaona amin'ny fanalavirana an'Andriamanitra. Tapao ny hevitra ry havana, ary tsy fotoana mbola andehanana hitady vahaolana any atoeraka hafa intsony, na amin'olona izay mety ho voafetra ihany ny fisainany sy ny ataony, fa fotoana tokony hitodiana sy hanapaha-kevitra mba hanatona tanteraka an'Andriamanitra izao. Fotoana hamelana ny ratsy rehetra, fa andehanana eo amin'Andriamanitra ilay tompony fahatsarana rehetra, ilay mpahary, ilay tsy mba hanao tsinotsinona anao, fa vonona mindra fosy hamela heloka izy. Izy ilay antokana maharitra mandrakizay dia ilay Jehovah mpamonjy. Ny dika nanarana hoe Jesosy moa dia efa fantatsika fa midika hoe Jehovah no mpamonjy. Noho izany dia anatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika, fa tonga tetỳ an-tany izy, naneho ny fitiavana antsika dia ny nanolorany tenany mba hamonjena asianao. Na dia mbola tsy nahalala azy azy isika dia efa naneho ny fitiavany antsika izy tamin'ny nanolorany ny tenany. Ahoana hoy ny tompo ao amin'ny Hebreo toko fa telo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy tapany faharoa, leny ho jerentsika vetivety ry havana. Hebreo toko fa telo ambin'ny folo, Hebreo toko fa telo ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Andininy fahadimy tapany faharoa: ahoana hoy ny tompo amintsika, izaho tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Endrezany amamin'ny tenin'Andriamanitra amintsika ravana, Dia wana un vantensik omnendin fayenna yan. Jehova no pamunjay ka tsy atahotra ho inona no azon'ny olona atao amiko. Manatona an'Andriamanitra fa izy rery no afaka hanavotra antsika. Izay no afatra voalohany rehafana, izay no antso voalohany. Ny antso faharoa dia manao hoe aoka isika hatoky ny tenin'Andriamanitra. Aoka isika hatoky ny tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy fahafolo, eo amin'ny Isaia toko fa dimy amby dimampolo, mahitantsika izany andininy fahafolo sy ny andininy faraiky ambiny folo. Fakina mianaran'i Jesosy manao hoe fa toy ny ranon'orana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavontiny ny tany ka nampaniry sy nahavokatra azy mba hahatonga vo hoan'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloakin'ny vavako sy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Nomen'Andriamanitra ny teniny isika ravana, miteny Andriamanitra. Eto dia hoarina amin'ny ranon'orana sy ny oram-panala izay nomena mba hahavontony tany ny tenin'Andriamanitra ka ampaniry sy ampahavokatra izany tany izany. Izany dia midika fa nomena mamem-poana eo anoloantsika ny tenin'Andriamanitra mba hamelona antsika, hamelona ny fanahyntsika, hitondra fahavelomana, fahariana vaovao, fahatsarana, mba hitondra voka-tsoa sy fanambinana eo amin'ny fiainantsika. Fahasoavana lehibe manoloana antsika izany ravana. Eo amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo moa dia araka ny nambara teo hoe tsy hiverina amin'Andriamanitra ny teniny raha tsy efa mahatanteraka izay sitrapony. Amafisin'ny soratra masina mihitsy araka izany, amafisin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa azo antoka tanteraka ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy ho tanteraka izay lazain'Andriamanitra sy ampanantenainy. Tsy misy tokony ampisalasala mihitsy araka izany ny fahatokiana izay voalazan'ny soratra masina. Any amin'ny nomery toko fatelo amby roapolo andininy fahasivy ambe folo moa dia milaza hoe Andriamanitra tsy mba olona ka handainga na zanak'olombelona ka hanenina, moa efa milaza fa izy ka tsy efainy na efa niteny na efa niteny izy ka tsy hotoviny. Izany dia midika sy manamafy rehavana fa tena azo antoka fa ho tanteraka izay lazain'ny soratra masina. Rehavana, raha mijery ny fiainan'izao tontolo izao isika, vanim-potoana ihainantsika amin'izao fotoana izao, moa tsy efa izay nambaran'i Jesosy Kristy ihany ve no mitranga amin'izao fotoana izao? Nikorotana samihafa, ny adilahy samihafa, ny fahoriana samihafa, ny fiemorana amin'ny finoana sy ny sisa. Marina hatrany ny tenin'Andriamanitra. Jesosy Kristy koa nefa efa milaza fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Alahady ny Baiboly anio, nomen'Andriamanitra antsika amin'ny fitenintsika izao soratra masina izao. Aoka isika hatoky izay voasoratra ao ravana. Aoka isika hatoky ny tenin'Andriamanitra ary andeha raha haintsika izany sitrapon'Andriamanitra izany. Iaino ny sitrapon'Andriamanitra, iaino ny tenin'Andriamanitra fa hitondra voka-tsoa ho amin'ny fiainantsika izany. Aza miala amin'ny soratra masina fa ao ihany no vahaolana eo amin'ny fiainantsika. Ny tenin'Andriamanitra ihany no manoro lalana ka mitondra ho amin'ny tena fiainana marina izay araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka mitaonantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany, any amin'ilay fitsaharana mandrakizay, any amin'ilay tsy misy fitomanina, tsy misy alahelo, tsy misy entro, tsy misy fijaliana, fa ho fifaliana sy fifankatiavana mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra no miaro antsika tsy ho azon'ilay ratsy tsy andeha ho any amin'ny fahaverezana. Dia tahaka ireny mandeha sy mitondra fiara ireny, dia hitantsika eny an-dalana fa misy takela-by sy torolalana samihafa eny an-dalana iny, mba hanoroana ny mpamily, mba tsy hamantana ny akady ny fiara na sanatrian'izany teraka loza. Dia tahaka izany ny tenin'Andriamanitra ity baiboly eo ampelantana antsika ity ravana no manoro sy hanoro lalana antsika mba tsy hitondra antsika ihany koa any amin'ny fahaverezana. Dia raha mijery ny nataon'i Jesosy Kristy isika ny amin'ny filazantsara araka ny Marka toko voalohany andinin'ny faraika amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo teo, efa nahitantsika ny hoe ny hery ny tenin'Andriamanitra, efa nyteneny Jesosy fotsiny ilay demoniaka, dia niala ny devoly tao anatiny. Hitantsika izany fa tena mahery ny tenin'Andriamanitra. Ny Timoty faharoa toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo koa dia hitantsika fa izay soratra rehetra nomeny tsindry mandran'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Tsy tongatonga ho azy eo ampelantanantsika izany alavana ny soratra masina fa ny ahasoantsika sy ny hitondra fiainana ho antsika no kendren'Andriamanitra amin'izany. Ny olana nefa dia indraindray a ny tenin'olona no inontsika kokoa sakatoavintsika no ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra misy ny amin'ny fiarahamonina eny dia rehefa miteny tantarabe hoe izao ataovy na ity aza atao, na ny kristiana raha matahotra na natanteraka ny tsy hanatanteraka izay lazainy dia manaraka daholo ary afarana daholo mihitsy ny manodidina hoe zao ny teneny nony. Dia mampieritreritra ihany izany nefany hoe ny tenin'Andriamanitra tokoa ve no ambony noho ny tenin'olona, fa tsy voatery isika izany akory avana, tsy voatery isika izany. Ohatra fotsiny amin'ny fiainana izany ny tiana iaviana dia ny hoe aoka isika hatoky ny tenin'Andriamanitra. Aza miala amin'ny soratra masina ravana ao ihany. Mety heverina ho manana ny fahendreny ny fisainana sy ny filozofia malagasy, ny fahaizana mampalalana ananan'ny olombelona, fa irena dia indraindray mampanonofonofo fotsiny, tsy mitondra ho amin'ny fiainana fa indraindray aza mitondra ho amin'ny famoizam-po. Kanefa tadidio fa ny tenin'Andriamanitra ihany no tsy mety olerina mandrakizay ary mitondra fiainana ho antsika dieny ety an-tany. Ravana ety ampamaranana dia hitatsika teo a ny antso lehibe anakiroa antsika tamin'n'ity androany ity, dia ny hoe manatona an'Andriamanitra fa izy irery any no afaka anavitra antsika, sy ny hoe aoka isika hatoky ny tenin'Andriamanitra. Dia man'Andriamanitra rery ny voninahitra ary izy ny hitany fiainantsika tsirairay avy. Amena.